Ĉu lingvo evoluis pli frue? Antaŭ nelonge studaĵo montris, ke makakoj teorie kapablus paroli. Nun oni identigis ankaŭ ĉe pavianoj sonojn, kiuj estas parencaj kun homaj vokaloj. Esploristoj konjektas, la evoluo de la lingvo eble jam komenciĝis pli frue ol pensite. La esploristoj de Universitato en Aix-en-Provence konjektas, ke jam la lastaj komunaj antaŭuloj de homoj kaj pavianoj, antaŭ proksimume 25 milionoj da jaroj, povis elbuŝigi sonojn, kiuj similis al lingvo. Parola lingvo ne postlasas fosiliojn, skribas la biologoj. Tio laŭ ili estas la kaŭzo por tio, ke la evoluo de la lingvo estas tiel malfacile esplorebla. Laŭ larĝe disvastiĝinta teorio, la evoluo de la lingvo estas kunligita kun la pozicio de la laringo en la kolo. Ĉe homoj, la laringo, kompare al nehomaj primatoj, situas tre profunde. Kelkaj pli novaj studaĵoj tamen vekis dubojn pri tiu teorio. La francaj esploristoj unue registris dum 9 monatoj sonojn de Gvineo pavianoj, papio papio, kiuj vivas en la primato centro en Russe-sur-Arc. Aparte fecunda laŭ la esploristoj estas la duona horo antaŭ la tempo de dono de voraĵoj. Fine oni analizis la sonojn de 15 plenkreskaj bestoj, 3 maskloj kaj 12 inoj, ĉar la altaj sonoj de la junaj bestoj ne permesis analizon de vokaloj. La esploristoj komparis la formadon de sonoj kaj la koncernajn sonfrekvencojn de la pavianoj kun vokaloj, kiuj estis parolataj de 12-jaraj homoj. Ĉar ĉe ili la vokalkanalo, la parto de la parolaparato supre de la laringo, estas proksimume same longa kiel ĉe pavianoj. Tiel la sciencistoj fine povis atribui la unuopajn pavianajn sonojn al homaj vokaloj. La tipajn por pavianoj kriojn wah-ho al e kaj o, la bojaĉadon same al la e, 2 gruntsonojn al la u kaj 1 gruntadon al aparta ö, kiel ĝi ofte aperas en slavaj lingvoj. La vokalo de babilado korespondas al la a kaj la ina kopulacia voko al la o. La biologoi ancau trovis 2 tiel nomatain axoin de la son productado. La lango antaue au malantaue, lango alte au profunde. Tiui axoi existas ancau ce la homo. Tiu ekkono estis confirmita per anatomiai esploroi ce 2 pavianoi kiui estis mortintai pro natura causo. La lango de la pavianoi havas la samain muscoloin kiel la homa lango. Ciui ekkonoi de la studajo cune, laula esploristoi, donas indicoin che la lingvo ce la homo eventuale ec estis pli frue, ol antau proximume 100.000 jaroi, kiel oni ofte supposas tion. Dum la pasintai jaroi sur tiu esplor campo aperis plurai novai ekkonoi, exemple cognai biologoi en Vieno povis montri che macacoi same posedas la anatomiain strukturoin por ebligi la formadon de lingvai sonoi.